Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba 5-iyul, Toshkentda soat 8. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Ikki tomonlama zarar. O'zbekistonda maoshlar yoppasiga plastik kartochkalarga o'tkazilyapti.
Ish haqlarini plastik kartochkalarga majburan o'tkazish jarayoni hozirgi kunda aholi o'rtasida norozichilik kayfiyatlarini kuchayishiga olib kelmoqda.
Talonchilik. Rossiya militsiyasi mehnat muhojirlarini talamoqda.
200 odam, 250 odam chiqarib qator qilib avtobus akasi qilib olib kelib, adlinga beshgacha ushlaydi, kechqurungacha qaysi pul bersa pul bergani barva qo'yib yuboradi, kim pul bermasa kech bo'lgani qo'yib yuboradi.
Zo'r karvon yo'lida yetim bo'tadik. Sharqiy ekspress Turkmanistonga yetdi. Shu turkumdagi lavhalarning navbatdagisi bilan tanishasiz. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda ozodlikdagi 7 kun chodir xayol eshitirishlari ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, eshittirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi sabab oylik maoshlarning plastik kartochkalarga majburiy ravishda o'tkazilayotgani haqida avvalgi eshitirishlarimizda ham xabar bergan edik. Ayni shu muammo yuzasidan O'zbekistondagi Hozir javob guruh tahlilchilari ham mustaqil tadqiqot o'tkazdilar. Tadqiqot natijalariga ko'ra oylik maoshlarning plastik kartochkalarga majburiy ravishda o'tkazilishi tobora ommaviy tus olmoqda. Hozir javob guruh rahbari So'rob Ismoilovning aytishicha, tadqiqot Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Sirdaryo, Xorazm va Andijon viloyatlarida o'tkazilgan. Bu so'rovlarda byudjetdan maosh olib ishlayotgan o'qituvchilar, tibbiyot xodimlari, davlat xizmatchilari, ijtimoiy nafaqa oladigan odamlar qatnashgan. Xo'sh, sizlarning ekspertlaringiz o'tkazgan bu tadqiqotdan nimalar aniqlandi deb so'raymiz So'rob Ismoilovdan.
Tadqiqot natijasi ko'rsatdiki, mana O'zbekistonda qariyb 1 yildan ortiqroq vaqtdan beri davom etayotgan aholini doimiy daromadlarini, xususan ish haqlarini plastik kartochkalarga majburan o'tkazish jarayoni hozirgi kunda shu iqtisodiy taqchillikni, siyosiy, ijtimoiy siyosiy bir ahvolni yanada bir tanglashuvini orqasidan aholi o'rtasida norozichilik kayfiyatlarini kuchayishiga olib kelmoqda. Yaqinda biz Toshkent viloyati hamda Sirdaryo viloyati bo'yicha olgan murojaatnomalarimizga ko'ra, hatto hozir nafaqaxo'rlarni ham shu nafaqalarini ba'zi bir qismlari bir xil joylarda 30 qism, bir xil joylarda 70 qismigacha plastik kartochkalarga ularni bir roziligisiz majburiy tarzda bir o'tkazilishini biz guvohi bo'ldik. Va boshqa bir guruhlarga deyamiz, masalan fermerlarga mana shunaqa zug'um o'tkazilyapti va ularni qo'l ostida ishlaydigan xo'jaliklarda ishlaydigan ishchilariga ish haqlarini plastik kartochkalarga o'tkazib berish kabi zug'umlar qilinmoqda.
So'robjon, mana plastik kartochkalarning qo'llanilishi o'zi aslida aholiga qulaylik yaratish uchun ishga solinadi, lekin shu qulaylik bormi? Shu masalan plastik kartochkani ishlatish uchun shu infratuzilmalar bormi?
Plastik kartochkalarni qabul qiluvchi infrastruktura mavjud emas. Shahar joylarida ham mavjud emas. Qishloq joylarniki, qishloq tumanlariniki qo'yavering. Masalan, biz shu o'tkazgan kuzatishlarimiz natijasi shuni ko'rsatdiki, har bitta rayonda, tumanda nari borsa ikkita bo'lmasa bitta mana shu plastik kartochkalarni qabul qiladigan savdo punkti, shoxobchasi mavjud. Endi o'zingiz faraz qiling, uzoq bir qishloqdagi nafaqaxo'r yoki byudjet tashkiloti ishchisi shu plastik kartochkasidagi summani ishlatish uchun qanaqa bir transport xarajatlari qilib, yo'l puliga tushib, o'zini yonidan vaqtini yo'qotib qolaversa, o'sha shoxobchasiga yetib borish kerak. Va ikkinchi bir muammo tug'iladi bu yerda, bu ham shu infrastrukturaga tegishli. Shoxobchalar shu plastik kartochkalar qabul qiluvchi punktlar kam bo'lganligi uchun, soni cheklangan bo'lganligi uchun unaqa punktlardagi tovarlar, mahsulotlar narxi boshqa joylardagi tovarlar, mahsulotlar narxidan anchagina baland, 10-20% baland. Va uchinchi bir muammo kelib chiqyapti. Mana shu aynan yo'l puliga bog'liqligi, vaqt yo'qotilishi bog'liqligi va borib mana shunaqa plastik kartochkasi qabul qiladigan bankomat yoki savdo nuqtasi topdim deganda ham ishi osonlik bilan bitavermasligi sababli ko'pgina odamlar hozirgi paytda shu o'rtakashlarga murojaat qilishga majbur, norasmiy bir o'rtakashlarga. Kuzatishlarimiz natijasi shuni ko'rsatdiki, ko'pgina viloyatlarda mana shu plastik kartochkalardagi pullarni insonlarga bir naqd pulga aylantirib berish uchun o'rtada bir xizmat ko'rsatuvchi norasmiy shaxslar guruhi paydo bo'lgan. Ular shu joylardagi mahalliy bank bo'limlari bilan munosabatlari juda ham yaxshi. Va mana shu norasmiy munosabatlarga asoslangan holda ular shu plastik kartochka egalariga plastik kartochkalardagi summani ma'lum bir miqdorini shu naqd pulga aylantirib berish uchun har bir aylantirilgan qiymatdan 15%dan 25%gacha o'zlarining ulushlarini olishyapti.
Demak, Surobjon, bu yerda o'zbekistonlik iste'molchi ikki tomonlama yutqizyapti ekanda.
Albatta, bu yerda birinchi navbatda ana shu plastik kartochka egasi ikki taraflama yutqizyapti. Ham shu o'rtada turgan norasmiy bir o'rtakashlar tarafidan uning ulushi olib qolinyapti, haqqi olib qolinyapti. Ham ikkinchi tarafdan ularni shu pensionerlar bilan ishlab topgan haqlariga, pullariga o'sha plastik kartochkalar qabul qilish mumkin bo'lgan savdo nuqtalaridagi baland narxli tovarlar ham ko'z olayotyapti albatta.
Bu o'zbekistonlik iste'molchilarning huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi deb aytsa bo'ladimi bu holatni?
Iste'molchilarning huquqlarini buzilishi bu ikkinchi bir kelib chiqqan natija. Lekin birinchi oqibati bu yerda albatta insonni mehnat qilishi va mehnatiga yarasha adolatli haq olishi huquqi buzilyapti. Mana shu huquq O'zbekiston konstitutsiyasida bir necha marta e'tirof etib o'tilgan. U ishlab topilgan ish haqi yoki daromad insonning ham mulki hisoblanadi. Bu shu pul ham mulkning bir turi. O'zbekistondagi qonunlarga ko'ra ham, xalqaro standartlarga ko'ra. Demak, mana shu mulkni turli xil rasmiy norasmiy yo'llari bilan cheklanishi, uni qanaqa qilib ishlatilishiga bir cheklovlar qo'yilishi, shaxsni roziligini so'ramasdan bu albatta huquq buzilishi hisoblanadi.
Nega shunday choraga boryapti hukumat? Buning sababi nimada deb o'ylaysiz?
Biz o'ylaymizki, hozirgi kundagi shu iqtisodiy, ijtimoiy tangchillik ahvolida bu qisman hozir jahonda kechayotgan moliyaviy iqtisodiy inqiroz tarafidan ham ta'sirlandi, lekin bu ancha yillardan beri O'zbekistondagi mavjud holat edi. Mana shu holatda biz o'ylaymizki, hozir hukumat majbur bo'lyapti shu plastik kartochka tizimini majburan joriy etish, ommaviy joriy etish yo'llari bilan salgina bo'lsa ham shu naqd pul aylanmasini cheklash va buning natijasida o'zbek so'mining shu jahondagi hukmron bozori chaqqon xalqaro valyutalarga, xususan dollar va yevroga nisbatan kursini ma'lum bir miqdorda ushlab turish hamda inflyatsiyani oldini olish. Bizningcha mana shunaqa bir asl ma'nolari bor.
O'zbekistonda naqd pul taqchilligi sabab oylik maoshlarning plastik kartochkalarga majburiy ravishda o'tkazilayotgani haqida hozir javob guruh olib borgan tadqiqotlarni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Eshitirishimiz o'zbekistonliklar, aniqrog'i o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqidagi hayoti haqidagi lavha bilan davom etadi. Rossiyada huquq tartibot organi xodimlari turli bahonalar bilan Markaziy Osiyolik o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan g'ayriqonuniy ravishda pul undirayotgani haqida avvalgi eshitirishlarimizda ma'lumotlar bergan edik. Yaqinda Amon xodimlari Moskva oblastining Mitishinskiy tuman Chelabitiva qishlog'idagi yotoqxonada reyd o'tkazib, yuzlab o'zbek va tojik mehnat muhojir militsiya idorasiga olib ketgan. Organ xodimlari o'z harakatini odam o'ldirgan qotilni qidirib topish uchun ko'rilayotgan chora deb izohlagan, ammo ular muhojirlarning pulini olib hammasini qo'yib yuborgan. Hamkasbim Hasanjon voqea guvohlaridan biri bilan suhbatda bo'ldi. Hozir ana shu muloqotni eshitirishga qo'yamiz.
Biz yashaydigan joyda o'zbek, tojiklar, musulmonlar ko'p, 500-600 odamcha ham bor. Shu yerda katta jamiyat bor, yashaydi shu yerda. Qo'limizda bozor bor, bozorda ishlaydi bolalar ko'pda, shunaqa ko'p g'izo taqladi. Shu militsiyalar, amunslar.
Qachon bo'ldi bunaqa voqea oxirgi marta?
Oxirgi marta bir hafta oldin bo'lgan edi. Bu yerda men o'zim lichna o'zim bozorda savdo qilaman, xotinim ekalamiz, men yuqib kelaman, xotin savdo qilaman. Men o'zim studentman, o'qiyman, dokumentlarim normalniy. O'zimga ham berishmaydi unchalik. Men u obshitda yashamayman, men obshitdan sal uzoqroqda yashayman, men yashaydigan joyga kelishmaydi. U yerda obshitcha bor, u yerda где-то 600 odam yashaydida, shu o'zimizda odamlar. Mana u yerga pasiyana kelishadi, kirib, ulardan olib borib, duan berib, pullarni olib shunaqa qilganda, tamom qilar. Kelindan dokument so'raydi, na bo'lsa, so'ramaydi dokument, bez razinch. Iyunning oxirida ana kelib, tamom qot. Keladi, представляет, himoyani varjun kelishadi, avtomat bilan-da. Formada konflyaj yotqinaga kiradi, prema uylik yo'q, shu общежитиенің ichidan kirib olib ketishadi.
Olib ketadimi hammani?
200 odam, 250 odam chiqarib qator qilib, avtobus akasi qilib olib kelib, Adlengo beshgacha ushlaydi, kechqurungacha qaysi pul bersa pul beradigan barva qo'yib yuboradi, kim pul bermasa oxiriga qo'yib yuboradi, kechqurun kech bo'lganda qo'yib yuboradi, shunaqa.
Odatda ertalab kelishadimi ular?
Ertalab sahar soat 5 dan keladi, yo'riq tushgandan kelishadi. 2-3 soat yurishadi shu yerda.
Demak, reyd o'tkazar ekan, bu reydga sabab ko'rsatishadimi, nima sabab bo'lganini?
Sabab ko'rsatishmaydi. Primerno bir oy oldin shu yerda shu deravnada ubistvo bo'lgan edi-da. Точно bilmayman, kim kimni o'ldirgan, nima bo'lgan. Ubistvo bo'lgan shu yerda. Shuni nima qilib kelishganida?
Oxirgi marta o'tkazilgan reydda necha kishi olib ketildi?
270 kishi olib ketgan edi. Qo'yib yuborishgan, pullarni olib qo'yib yuborganda ularning hammasini.
Qanchadan pul berish kerak?
Har bir odam o'zlarining narxi bo'lsa 500 rubl, 500 kishiga.
Yotoqxonada kimlar yashaydi?
Tojik o'zbek to'nka.
Ha, tojik o'zbeklar, ular nima ish bilan shug'ullanadi u yerda yotadiganlar?
Oldimizda bozor bor, Mitishinskaya yarmarkada. Bozorda grossiy ishlaydilar, prodavchi ishlaydilar, shunaqa.
200 tadan ortiq odam ekan. Anaga shikoyat qilmadinglar?
Qo'rqishadi, po'moyim, qo'rqishadi. Ishonishmaydi o'zlariga, qo'rqishadi. Ila o'ylaydiki, все равно бесполезно deb o'ylaydi-da.
Bu endi qancha vaqtdan beri davom etyapti?
Bir yildan ko'p bo'ldi. Pasiyana kelishadi. Televizorda ham ko'rsatdi.
Nima deb ko'rsatdi televizorda?
Televizorda ko'rsatdiki, bez dokumentov. Deportatsiya, lekin deportatsiya bir odamdan deportatsiya qilgani yo'q.
Endi hujjati yo'qlar necha pul beradi u yerdan qutulib chiqish uchun?
500 rubl.
Puli bo'lmasa nima qiladi uncha?
Puli bo'lmasa boradi adilga, ushlaydi kechgacha, bir kun kuningizni o'tkazasiz, shu yerda o'tirasiz kechgacha, kechqurun qo'yib yuboradi.
Masalan, ham puli bo'lmasa, ham hujjati joyida bo'lmasa, unda nima bo'ladi?
Uni qo'yib yuboradi, serani qo'yib yuboradi.
Chelabitiyev qishlog'idagi yotoqxonada yashayotgan o'zbekistonlik muhojirlar qanaqa qiyinchiliklarga duch kelyapti yana?
Keyin yana bir nima borki, bu yerda militsiyalar kelishadi. Misol, dokument tekshirishlar kerak, dokument tekshirmaydi. Oladi, dokumenti yo'qlardan kam pul oladi. Bez dokument, например, meni bron dokumentim yo'q, meni amramda dokumenti bor. Ekranimizni ushladim, mendan 100 so'm 200 so'm oladi qo'yib yuboradi, a undan 1000 so'm 2000 so'm ko'p pul talab qiladi-da, pasportini olib qo'yadi qo'lidan, shuncha pul olib kelmasang pasportini bermaymiz. Keyin bolalar dokument qilgani ham уже ixlosi qolmaganda.
Dedi o'z ismini aytmaslikni so'ragan Mitishinsk yarmarka bozorida savdo qiluvchi o'zbek muhojirlardan biri. Militsiya xodimlari o'zbek va tojik mehnat muhojirlaridan noqonuniy ravishda pul undirayotgani yuzasidan Moskva oblast Mitishinsk tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i militsiya polkovniki Igor Yakovlevga murojaat qildik.
Пусть обращаются, если установлен порядок, пишут заявление, мы рассмотрим, если были моменты, то естественно примем меры.
Belgilangan tartib bor. Bizga ariza bilan murojaat qilishsin, ko'rib chiqamiz. Agar qonun buzilgan bo'lsa, shubhasiz chora ko'ramiz.
Безобразие быть не должно, как ни с той, так и с другой стороны. Есть определенный порядок, мы его будем соблюдать.
Ham u tomon, ham bu tomon bema'nilikka yo'l qo'ymasligi kerak. Belgilangan tartib bor va biz unga rioya qilamiz, dedi Moskva oblast Mitishinsk tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i militsiya polkovniki Igor Yakovlev.
Devnizga ketdi Andijon, mart yigitni bir bo'lakin. Devnizga ketmasdi, mart yigitni bir bo'lakin. Devnizga ketdi o'rgan, yetalayning zambaraki.
Rossiyada huquq-tartibot organi xodimlarining turli bahonalar bilan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlaridan g'ayriqonuniy ravishda pul undirayotgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. eshittirishimiz muhojirlar mavzusida yana davom etadi. Biz avvalgi eshittirishlarimizda Ozodlik radiosining rus xizmati muxbiri Mo'min Shokirovning tojikistonlik mehnat muhojirlari bilan birga Dushanbe Moskva poyezdida birga safarga chiqqanlari va ana shu safar taassurotlari haqida turkum lavhalar berishni boshlagan edik. Siz jurnalistning shu turkumdan berilayotgan Sharqiy Express Tojikiston, Sharqiy Express O'zbekiston lavhalarini o'tgan eshittirishlarimizda tinglagandingiz. Navbatdagi lavhada jurnalist va tojikistonlik mehnat muhojirlarining Turkmaniston temir yo'llarida ko'rgan kechirganlari, chekkan azoblari, mashaqqatlari hikoya qilinadi. Uni muallif tilidan men o'qib beraman. Kun peşindən oxdu. Termiz shahri va Boldir chegara stansiyasi ortda qoldi. Biz ularni faqat vagon oynasidan ko'rdik. O'zbekistonda Dushanbe Moskva poyezdidan tushish qat'iyan man qilingan. O'zbekiston temir yo'llarining qoidasi shunday. To'g'rirog'i, bu borada Turkmaniston bizni yanada ko'proq ajablantirdi. Bizning poyezdimiz Turkman chegarasi bo'lgan 161-chi razyezdga kelib, sekin to'xtadi. Vagon kuzatuvchisi Husniya bizga bu mamlakat temir yo'lidagi qoidalarni tushuntira ketdi.
У Туркменистана свои правила. Я вам скажу, с вагона на вагон не ходить, не курить.
Turkmanistonning o'z qoidalari bor. Yo'lovchi vagondan vagonga o'tmasligi, chekmasligi, o'z joyini tark etmasligi kerak. 8 soatlik yo'l davomida vagon restoran yopiq bo'ladi, deydi Usniya. Buning ustiga vagon tamburlarida turkman chegarachilari hamrohlik qiladi. Atrofdagi tog'lar, tepaliklar, qishloqlar, cho'li biyovon bularning hammasi maxfiy obyektlar. Suratga olish, tasvirga tushirish mumkin emas. Lekin men baribir chegarachining mehribonligidan foydalanib, qum barxanlarini, ikki o'rkachli tuyalarni tasvirga ola boshladim. Yaxshi manzaralar edi, biroq hammasini poyezdimiz kirib ketgan tunnel rasvo qildi. Chunki tunnelga yaqinlashayotganimizda kuzatuv punktidagi chegarachi meni kameramni ko'rib qolsa bo'ladimi? Jonining boricha baqirganini eshitib qoldim. Poyezdni Amudaryo stansiyasida to'xtatishdi. Fuqarolik kiyimidagi bir necha nafar odamlar vagonga chiqib, mendan tasvirlarni o'chirib tashlashimni talab qildilar. Nima ham qilardim? O'chirdim, lekin voqea bu bilan tugamadi. Navbatdagi Tolimarjon stansiyasida meni boshqa o'rtoqlar kutib turishardi. Avval ular meni poyezddan tushirib qolamiz deb qo'rqitmoqchi bo'lishdi. Keyin hujjatlarimni ko'rib, so'roqni kupeda davom ettirdilar. Suhbat uzoq va ko'ngilsiz kechdi. Men josus emasman, men tabiat shaydosiman degan mazmunda tilxat yozib berishimga to'g'ri keldi. Bilmadim, men keltirgan dalillar qutqarib qoldimi yoki poyezd boshlig'ining iltimoslarimi, har qalay bir soatdan so'ng meni qo'yib yuborishdi. Vagon kuzatuvchilari esa meni qo'shiqlar bilan kutib oldilar.
Oy tarik shudasa chulubiya bon rahima odilo dilo
Turkmanistonda 200 kilometrdan ortiq yo'l bosganimizdan so'ng biz kechga borib yana O'zbekiston hududiga kirdik. Yana chegaradagi uzundan uzoq odamni toliqtiruvchi tekshir-tekshirlar boshlandi. Yana qurol va narkotik izlashdi. Vagon qaynab ketgan edi. Bu jazodan ham kechga borib qutuldik. Poyezdimiz qarshi tomon yo'l oldi. Men qorong'i tushmasdan qahramonlarimdan biri 57 yoshli dzyudochi trener Muhammad Alini xabar olgani bordim. U atrofdagilarga she'rlar o'qib, dutor chertib, o'z boshidan kechgan voqealardan aytib, kuldirib kelardi. Uning Rossiyadagi ish faoliyati 15 yil oldin Moskvadagi Cherkiz bozoridan boshlangan edi. Tojiklar mehnatkash xalq. Fuqarolik urushi yillarida mening uyimga jangarilar kelgandi. Men ularga aytdim, hamma narsani olishlaring mumkin, faqat kirka bilan belkuragimni bermayman. Mana hozir yana ish izlab Rossiyaga ketyapmiz. Bizga farqi yo'q. Hammol bo'lamizmi, arava tortamizmi, ish bo'lsa bo'ldi, deydi Muhammad Ali. U bu yil Moskvada kirakashlik qilmoqchi. Hali mashinasi yo'q, tanishlaridan qarz olib bir eskiroq mashin sotib olmoqchi. Yo'llarni chala-chulpa bilaman, deydi. Birdan bir muammo bu militsiya. Agar hujjatlaring 100% taxt bo'lsa ham, baribir daromadingning bir qismini ularga berishga to'g'ri keladi, deydi u. Lekin uning eng yomon ko'rgani bu taqir boshlar.
Padariva biroy himoya Moskva.
Mening otam Moskvani himoya qilaman deb 7 joydan jarohat olgan. Nima, men uning o'g'li bo'la turib Moskvada erkin yura olmaymanmi? Zang'ar fashistlarning bu bachchalarga kim bunday huquq berdi? Qani adolat, deydi g'azablanib Muhammad Ali. Atrofdagilar jim bu hikoyalarga quloq solardi. Poyez esa shiddat bilan Moskva tomon yeli borardi. Mening boshqa bir qahramonim Gulbahor Vohidova esa Moskva viloyatining Arexova Zuyeva shahriga boryapti. U shahardagi restoranlarning birida bosh oshpaz bo'lib ishlaydi. Endi bu haqda keyingi eshitirishlarimizda hikoya qilamiz.
Oy jonona bahori xoram erochinam.
Siz Ozodlik radiosining rus xizmati muxbiri Mo'min Shokirovning Sharqiy Express turkumidan berilayotgan navbatdagi navhasini tingladingiz. Eshitirishimiz xalqaro mavzularda davom etadi. AQSh o'z mustaqillik kunini nishonlayotgan bir paytda Shimoliy Koreya kamida 7 raketani sinovdan o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, sinovdan o'tkazilgan ushbu raketalar yaqin masofadagi nishonlarni urushga mo'ljallangan. Ayni paytda Janubiy Koreya o'z qo'shnisi Shimoliy Koreya harakatlarini provokatsiya deb atadi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi. Janubiy Koreya harbiylariga ko'ra, bugun erta tongda rasmiy Pxenyan mamlakatning sharqiy sohilida o'z raketalarini sinovdan o'tkaza boshlagan va barcha raketalar ma'lum masofagacha parvoz qilgach, Yaponiya dengiziga qulagan. Janubiy Koreya harbiylari rasmiy Pxenyanning har qanday tahdidi va provokatsiyasiga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Ma'lumotlarga ko'ra, Pxenyan sinovdan o'tkazgan raketalar 500 kilometrgacha bo'lgan masofaga parvoz qila oladi va bu bilan Janubiy Koreya hududining ko'p qismi ushbu raketalar zarba doirasida qoladi. Ayni paytda Yaponiya va Janubiy Koreya hukumatlari rasmiy Pxenyan harakatlarini keskin qoraladilar. Seul shahri aholisi ham Pxenyan sinovlariga turlicha munosabat bildirmoqdalar. Ulardan ayrimlari Shimoliy Koreya harakatlaridan tashvish bildirsalar, 38 yashar Nagitae esa tashvishga hojat yo'qligini aytadi.
Pukane hengongdiri, tobalchagin hengongdiri, sasil hanbandue kige pengwaril viyopanda iran sengagin haji ansimida. Venyamin kumanan...
Shimolning provokatsion harakatlari Koreya yarim oroli barqarorligiga tahdid keltirmoqda deb hisoblamayman. Boisi Janubiy Koreya harbiylarining imkoniyatlari va xalqaro hamjamiyatning har qanday tahdidlarini bartaraf etishga shay ekaniga ishonaman. Dedi Janubiy Koreya fuqarosi. Ikkinchi kuni rasmiy Pxenyan qisqa masofaga parvoz qiladigan 4 raketasini ham sinovdan o'tkazdi. Shimoliy Koreyaning ushbu harakati Koreya yarim oroldagi o'zi shundoq ham qaltis vaziyatni yanada keskinlashtirdi. Shimoliy Koreya yadroviy dasturni tugatishga qaratilgan 6 tomonlama muzokaralar ham boshi berk ko'chaga kirib qolgan. 12-chi iyun kuni esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Pxenyanning yerosti yadroviy qurol sinovi o'tkazishiga javoban ushbu davlatga joriy qilingan sanksiyalarni yanada kuchaytirdi. Yangi rezolyutsiyaga muvofiq BMTga a'zo davlatlar Shimoliy Koreyaning yer, havo va suv orqali tashilayotgan yuklarni tekshirishi va shubhali yuklarni esa musodara qilish huquqiga ega bo'ldilar. Pxenyan rasmiylari esa agar Shimoliy Koreyaga tegishli kemalar tekshiruv o'tkazish maqsadi bilan ushlansa, bu Shimoliy Koreyaga nisbatan urush e'lon qilish deb qabul qilinishi haqida ogohlantirgan. Bundan tashqari Pxenyan mamlakat reaktorlarida ishlab chiqarilgan barcha plutoniyni o'z yadroviy dasturi uchun ishlatishi to'g'risida ham e'lon qilgan. Shimoliy Koreyada kamida 8 yadroviy qurol ishlab chiqarish uchun qayta ishlangan plutoniy borligi taxmin qilinadi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Pragadan gapiryapmiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonda o'tkaziladigan prezidentlik saylovlarini yuzlab xalqaro kuzatuvchilar kuzatib boradilar. Biroq tahlilchilarning aytishlaricha mamlakatning ayrim mintaqalarida xavfsiz vaziyat hukm surmoqda. Bu esa xalqaro kuzatuvchilarning saylovlarni betaraf bir shaklda xotirjamlik bilan kuzatishlariga imkon bermasligi mumkin. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasi rasmiylarining aytishlaricha, mamlakat bo'ylab 20-avgust kuni o'tkaziladigan umumiy saylovlar jarayoni 250 mingdan oshiqroq xalqaro hamda milliy kuzatuvchilar tomonidan yaqindan kuzatilib, yuzlab kishi matbuot aholisi ushbu saylovlar jarayonini yoritib boradilar. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylarining ta'kidlashicha, Yevropa komissiyasi va Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi aro poytaxt Kobulda imzolangan bir kelishuv asosida mazkur komissiya mamlakatda o'tkaziladigan saylovlarni yaqindan kuzatish uchun o'nlab kishi Yevropalik kuzatuvchilarni Afg'onistonga jo'natib, mamlakat saylovlariga 35 million euro yordam ko'rsatadi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligining matbuot vakili Ahmad Zohir Faqiri Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Avropalik kuzatuvchilar ikki guruhda mamlakat bo'ylab nomzodlar kampaniyalari jarayoni va saylovlar o'tkazilishini yaqindan kuzatish uchun mamlakatga keladilar degan edi.
Ayti komissiyon Avropa kijati nazorat prosesi bir guzar intiqobot Afg'oniston meya tatriyosi toqoy Filip Mulyun meboshav.
Avropa komissiyasining hayati Filip Mulyun boshchiligida Afg'onistonga keladi. Mazkur hayatning 17 kishilik mutaxassislari saylovoldi faoliyatlarini yaqindan kuzatadi va shuningdek 42 kishi mutaxassislardan tashkil topgan boshqa bir guruh esa saylovlar jarayonini kuzatib boradi.
Guruhi dumi shomili chula du mutaxassis, ki mutaxassis.
U Afg'onistonda o'tkaziladigan saylovlar Avropa komissiyasi mutaxassislaridan bo'lak boshqa xalqaro kuzatuvchilar tomonidan kuzatilishini ham ma'lum qildi. Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasi so'zchisi janob Nur Muhammad Nur mamlakat saylovlari jarayonining xalqaro kuzatuvchilar tomonidan kuzatilishi saylovlarning shaffof va adolatli o'tkazilishi uchun zarur bo'lganini ta'kidlab, xalqaro hamda ichki kuzatuvchilarning saylovlar jarayonini erkin ravishda mamlakatning har bir mintaqasida kuzatib borishlari uchun hech qanday to'siq yo'qligini qayd etdi.
Yak masala bisyor muhim asak bahotir intixobot uchun nazorat az intixobot yak asl asak.
Qator huquqshunoslar saylovlar jarayonining xalqaro betaraf kuzatuvchilar tarafidan kuzatib borilishini demokratiyaning muhim usullaridan biri bo'lganini ta'kidlab, Afg'onistondagi nobarqaror vaziyat va boshqa bir qator mushkullar sabab oldindagi saylovlar adolona va shaffof o'tkazilmasligini aytadilar. Afg'onistonlik tahlilchi Kobul universiteti huquq fakultetining professori Nasrulloh Stonakzay milliy hamda xalqaro kuzatuvchilar xavfsizlik muammolari sabab saylovlar jarayonini durust bir shaklda kuzatishlari mumkin emasligini aytadi.
Mutaassifona challenj bozorgi kadar barobar nazorat kunandahay milliy va bainulmillaliy dar ravand.
Afsuski, xalqaro kuzatuvchilar Afg'oniston aholisining milliy an'analari, urf-odatlari va madaniyati bilan yaqindan tanish bo'lmaganliklari uchun saylovlarni yaqindan kuzatish ularga muammo yaratishi mumkin. Boshqa tomondan, ayrim mintaqalarda hukm suradigan nobarqaror vaziyat ham mazkur kuzatuvchilarga o'z faoliyatlarini durust bir shaklda olg'a olib borishlari uchun imkon bermaydi, dedi Nasrulloh Stonakzay. Afg'oniston xavfsizlik organlari rasmiylari saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun lozim choralar ko'rilayotgani borasida ta'kidlab kelmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida navbatdagi xabarimiz Dushanbeda olingan. Buxoroning Mavrigi folklor ansambli o'zining ilk xorijiy safarini qo'shni Tojikistondan boshladi. Tojikistonlik san'at ustalari Mavrigi guruhining mamlakat bo'ylab konsert safarini muhim madaniy voqea sifatida baholashmoqda. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Bugun kunning ikkinchi yarmida Abdurahmon Jomiy saroyida O'zbekistonning Marvigi folklor etnografik guruhi namoyish etgan konsert dasturini tomosha qilish uchun yuzlab tojikistonliklar yig'ildi. Qadimiy eroncha, aniqrog'i zardushtilar zamoniga xos libosdagi 10 choqliq erkak o'tirgan holda doira bilan xalq taronalarini kuylashadi.
یک شبه تنها میام
پرده آرسدن کلگه ماس روشته کچک قدمدن ردن چقیب کردگن رقاسه کرنده او اوز حرکتلار بلن آشق و ماشقه ارتستگی اشق و محبتن واسب اتگن بولده اساسا صاف فارس تاجیک و اوزبیک دلرده کلگن قوشقلارگن فقط چلدرمه جور بولوب ترده
باشلانشی ده بو شهد بلن باشلانه شهد دیگنه بو باشه باشلانش قسمه باشه تماشا بینه آلو تیار لیده keyin sekin-sekin ikkinchi nimasida etapida sal o'sha ritm jonlanadi. Zavq-shavq paydo qildiradi tomoshabinga. Uchinchisi etapi bu furovar deydi. Furovar etapida shu endi tomoshabin o'sha ruhiy holati o'zgarib, samoviy ilohiy bir nurga sho'ng'iydi. Jismi rohatlanadi, o'sha ko'rayotgan narsasi bilan ijrochi bilan birga sayr qiladi.
Deydi mazkur guruh badiiy rahbari o'rinbosari Shuhrat Farmonov. Uning aytishicha, Marvigi nomi O'zbekistonning Buxoro mintaqasida 16 asrlarda paydo bo'lgan. O'sha davrda Eron shohi Nodirshoh Buxoroga kirib kelganida, lashkarining asosiy qismini tashkil etgan Marvlik askarlar Buxoroda qolishni ixtiyor qilgan. Ammo Buxoro amiri ularning shahar ichkarisida yashashlariga izn bermagach, ular Buxoro darvozasi tashqarida qolib yashay boshlaganlar. Vaqt o'tishi bilan ular buxoroliklar orasida o'z san'ati bilan tanilgan. Ular ma'rif shahridan bo'lganlari uchun ham hozirgacha saqlanib qolgan bu san'at uslubiga ma'rifgi deya nom berilgan ekan.
Jami sharq san'atining bir yig'indisi sifatida Buxorodagina paydo bo'lgan va buxoroliklarning o'sha say harakatlari tufayli saqlanib qolgan va faqat doira usulida erkaklar tomonidan ijro etiladigan kuy, qo'shiqlar, taronalar majmui hisoblanadi. Mavrigi. U insonning ruhiyatini ko'taradi va ana shu ruhiyat orqali o'sha tomoshabinga, eshituvchiga, tinglovchiga ta'sir etadi.
Deydi Shuhrat Farmonov. Ma'rifgi uslubi oldindan ham buxoroliklar orasida bo'lgan va asosan to'y tomoshalarida kuylangan. Ma'rifgi folklor etnografik guruhi esa Shuhrat Farmonovga ko'ra 1997-yilda tashkil etilgan.
Ma'rifgi bu o'sha madaniyatlarni birlashuvi, sintezi hisoblanadi. Bu yerda nafaqat eronliklarni Eronlarning ohanglari ham qo'shilgan bu yerda. Bu shir shakar deydi, ham o'zbek tilida ham tojik tilida kuylanadi. Bir tilda so'zlashadigan ikki xalq. Bu aka-ukalar bular. Madaniyati, tarixi, urf-odatlari, marosimlari, to'ylari
deydi Shuhrat Farmonov. Suhbatdoshimiz o'zbek va tojik xalqlari urf-odatlari, tarixi va madaniyati bir-biriga chambarchas bog'langaniga qaramay, o'rtada mavjud to'siqlar tig'iz hamkorlik qilish uchun o'z ta'sirini o'tkazmay qolmayotganini ham yashirmadi.
Bizni ishimiz, bizni faoliyatimiz bu san'atni namoyish qilish. Siyosat siyosatdonlarning ishi. Har kim o'z ishini qilsa, jamiyat go'zal bo'ladi, obodonchilik bo'ladi. San'at chegara bilmaydi. San'at mana shunday do'stlikni mustahkamlaydigan, davlatlar orasidagi, xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlaydigan shunaqa bir go'zal narsa. Bilaymanki, Xudo xolasa mana uchrashuvlar, bunaqa konsertlar, borliklar ko'p bo'ladi.
Dedi Marvegi rahbari o'rinbosari Farmonov. Shu yilning 30-iyundan buyon Tojikiston bo'ylab safarga otlangan bu guruh ertaga So'g'd viloyatining Xo'jand va Isfara shaharlarida konsert dasturi bilan mehmon bo'ladilar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizga Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini taqdim etamiz.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
Qashqadaryoda 15 nafar yigit Islomiy jihod ittihodi guruhiga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olindi. O'zbek mahbusi iqroriga asoslangan nemischa mahkama. Qimmatchilikmi yoki arzonchilik O'zbekiston bozorlaridagi narxlarga bir nazar.
Moskva shahri Cherkizov bozorida ishlayotgan minglab Markaziy Osiyolik mehnat muhojiri bozor yopilgani bois ko'chada qoldi. Rossiya prezidenti rossiyaliklarning O'zbekiston, o'zbekistonliklarning Rossiyadagi mehnat faoliyatini tartibga soluvchi qonunni imzoladi. Bojalar guruhi xonandasi Mo'min Oripov avtohalokatda vafot etdi.
O'zbekistonda davlat gerbi kuni nishonlanmoqda. O'zbekiston prezidentining pishgan g'ishlarni ko'paytirish haqidagi qarori e'lon qilindi. Joriy yilda O'zbekiston ichki yalpi mahsuloti 1.8% ga o'sishi aytilmoqda. Bu afsonami yo haqiqat? Shu haqda to'xtalamiz.
Prezident Namanganga bordi. O'zbekistonda non qimmatladi. Skalari bunyodkor tarbiyasiga kirishdi. O'zbekiston bilan Qozog'istonning sobiq josuslari o'rtasidagi muloqot. Shuningdek, O'zbekistonda yana qirg'izistonliklar hibsga olingani, sobiq prezident Bill Clintonning prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora bilan suratga tushganiga oid tafsilotlar.
Chegarada o'q ovozi yangradi, bu safar o'zbek-tojik chegarasida. Qamoqxonada jazo o'tayotgan shoir Yusuf Jumaga tazyiqlar davom etmoqda. O'zbekistonda elektr narxlari qimmatladi. Kontrakt bo'yicha o'qiyotgan talabalar ham narx oshishidan cho'chishdi.
O'zbekistonda 15 yigit Islomiy jihod ittihodiga aloqadorlikda ayblanib qamoqqa olindi. Bu yigitlardan birining yaqinining ta'kidlashicha, bu yigitlar nohaq ayb bilan qamoqqa olingan. Kuzatuvchilarga ko'ra esa, Islomiy jihod ittihodi umuman O'zbekistonda mavjud emas.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Chorshanba mahallasida yashovchi 29 yoshli Oybek Ostonov Toshkent shahridagi kafelardan birida qorovul bo'lib ishlardi. Oybekning opasi Nasiba Ostonovaning Ozodlikka bildirishicha, joriy yilning 18-iyun kuni Qashqadaryo viloyat milliy xavfsizlik xizmati xizmati xodimlari ukasi Oybekni Toshkentda ushlab Qashqadaryoga olib ketishgan.
Toshkentga Ulug'bek parkini Ugalo kafesiga ishlaydi Ahramni bo'lib. 18-iyun kuni ishlayotgan joydan kechki soat 11 larga ikkita mashin kelib olib kishi qilib ketishgan. Ish uchun bo'yicha konstitutsiyaga qarshi islomiy jihatga qatnashgan degan tuhmat qo'yilibdi unga.
O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham Qashqadaryoda 15 nafar yigit islomiy jihat ittihodi guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olinganini tasdiqladi. Surat Ikromovga ko'ra, islomiy jihat guruhiga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olish O'zbekistonda ilk bor uchrayapti. Surat Ikromov bu guruh O'zbekistonda mavjud emasligini aytarkan, Qashqadaryodagi ommaviy hibslarni O'zbek hukumatining navbatdagi siyosiy o'yini sifatida baholaydi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbek shou biznesida o'zining ajoyib qo'shiqlari, jaydari manzara fonida olinadigan kliplari bilan tanilgan Bojalar guruhi Termiz-Toshkent yo'nalishida avtohalokatga uchrab, guruh solisti Mo'min Oripov bu hayotdan ko'z yumdi. Seshanba kuni ertalab Mo'min Oripovning janozasi o'qildi.
Jida gullagandan asalari qonar ekan gullarga.
Yana bahor kelib jida gullaganda asalarining unga oqishda qo'nganini Bojalar guruhi solisti Mo'minjon endi ko'ra olmaydi. Seshanba ertalab Mo'minjon mangu yo'lchilikka chiqdi deydi uning tobutiga yelka tutgan hamkasbi Baxtiyor.
Mo'minjonni ertalab qo'yib keldi Bomdodga. Mo'min qazo qildi ertalab Bomdodga chiqardi bugun. Jahongir Jovlonla tri yaxshi ular. Banitsada yotishibdi Termiz banitsasida. 25 yosh ekan. Odam ko'p bo'ldi, tumonat bo'ldi. Qo'ldan qo'lga o'tib ketdi.
Bojalar guruhining o'limi haqida o'zbek matbuotidagi jimlik turli mishmishlar urchishi uchun zamin yaratdi. O'zbekistonning yaltiroq qo'shiq dunyosini yaratishga intilayotgan Shovshu uz nashri muharriri Jahongirdan bu holatga izoh so'radik.
Gapirdi, lekin ma'lumot to'g'ri beryapmiz, boshqa saytlarda bilmadim, lekin haqiqatda shuna noto'g'ri ma'lumot berib yuboribdi.
Jahongirning aytishicha Bojalar guruhi avtohalokatga uchragani haqidagi xabar tagiga favqulodda ko'p izoh qo'yilmoqda.
30-iyun kuni O'zbekistonda pishgan g'isht ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirish to'g'risida prezident qarori e'lon qilindi. Xo'sh, prezidentning bu qarori aholining arzon va sifatli g'ishtga bo'lgan ehtiyojini qondirishda yordam bera oladimi?
Qarorda 2010-yilning 1-yanvarigacha pishgan g'isht ishlab chiqaruvchi korxonalarni modernizatsiya qilish, nostandart va tejamsiz pechlarning maxsus energiya va resurslarni tejaydigan texnologiyalarga almashtirish nazarda tutilgan. O'zbekistonda mustaqillik yillarida pishgan g'isht ishlab chiqaradigan o'nlab xususiy korxonalar paydo bo'ldi. Hozir O'zbekiston qurilish bozorining g'ishtga bo'lgan asosiy ehtiyojini yana shu zavodlar qoplaydi. O'z qurilish materiallari sadorlik kompaniyasi esa bu korxonalar ishini nazorat qilib boradi. Yangi yo'ldagi g'isht zavodlarining birida ishlayotgan bu mutaxassisning aytishicha, so'nggi yilda O'zbekistonda pishgan g'ishtga bo'lgan talab ancha susaydi. Buning sababi esa
строительство уменьшилось. Зимой больше строительства.
Qurilish kamayib ketdi. Bu esa qurilishga kreditlar ajratilishi bilan bog'liq. Bizda esa ipoteka krediti ishlamay bir joyda qotib qoldi. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, hozir bu zavodlarda ishlab chiqarilgan pishgan g'ishtning har donasi pul o'tkazish orqali 120-130 so'mdan sotilyapti. Toshkent qurilish bozorlarida esa pishgan g'ishtning narxi
oddiy standart mayda g'isht o'sha zavodidan 120 so'm ekan. Undan tashqari yana paltara bor haligi, qalinligi 9 santimetrlik. U 150 so'm ekan. Bundan tashqari yana xomi ham bor ekan. Xuddi mayda g'ishq xomi 100 so'mdan ekan.
O'zbekistonda non qimmatladi. Bu ma'lumotni respublikadagi non ishlab chiqaruvchi korxona vakillari ham tasdiqladi. G'alla o'rimi ayni avjiga chiqqan shu kunlarda nonning qimmatlatilishi aksar o'zbekistonlikni hayron qoldirmoqda.
Toshkentlik bir uy bekasi bilan o'rtamizda mana bu savol javob bo'lib o'tdi.
Non 300 so'mda. 350 so'm ko'tarildi, 50 so'm ko'tarildi.
Eng arzon non shumi?
Ha, eng arzon non mana shu nonda. Hamma oddiy aholi olib yeydigan non.
1-iyuldan 20%ga qimmatlagan 1 nav undan pishiriladigan 600 grammli buxanka nonni O'zbekistonda sotsial non deyish mumkin. Undan arzoni yo'q. Aytishlaricha, bu nonning narxini davlatning o'zi belgilaydi. Sotsial nonning qimmatlashi Xamanganda novoy non narxiga, eng muhimi un narxiga ta'sir qildi.
Novoyxonadagi nonlar 300 so'mda 400 so'm bo'pti. Hozir unlar qimmat bo'pti ekan. Bizni uyimizdagi, aqda uyimizdagilar bugun 32 ming olishgan edi. Uni ertasi kuniga so'rashsa 38 ming debdi. Bir kunda.
dedi Namanganlik uy bekasi. Xo'sh, non nega qimmatladi? O'za saytiga 2-iyul kuni ertalab kirganimizda o'rganayotganimiz mavzu bo'yicha hech narsa yo'q edi. Narx haqida material topolmadik-ku, lekin g'alla o'rim yig'imiga oid xabarlar ko'p O'za saytida. Masalan, 1-iyul kuni e'lon qilingan ulug' ne'mat qadri sarlavhali materialda mana bu gap bor.
Mustaqilligimizning dastlabki yillari o'rtacha hosildorlik 22-23 sentnerni tashkil etgan bo'lsa, joriy mavsumda bu ko'rsatkich 50 sentnerdan ortdi,
deb yozdi O'za axborot agentligi. Bas shunday ekan, nonni qimmatlatmasa yoki bu yilcha qimmatlatmay tursa bo'lmasmidi?
1-iyuldan boshlab O'zbekistonda elektr energiyasi tariflari yana oshirildi. Bu haqdagi xabar O'zbekistonda elektr energiyasi taqsimoti bilan shug'ullanuvchi O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining rasmiy saytida e'lon qilindi.
O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining rasmiy saytida e'lon qilinishicha, O'zbekiston Moliya vazirligi tomonidan 2009 yil 29 iyunda tasdiqlangan maxsus hujjatga muvofiq joriy yilning 1-iyulidan boshlab elektr energiyasining tariflari oshiriladi. Namangan viloyat elektr tarmoqlari idorasi xodimi aholi foydalanadigan elektr energiyasi uchun yangi belgilangan narxlarga to'xtaladi.
Bizi narximiz eski narx 62 so'm 20 tiyindi. Hozir 64 so'm 80 tiyin bo'ldi. Demak, bu 1-dan oshdi. 1-07-dan, iyuldan-da.
Biz elektr narxining oshirilish sabablari bilan ham qiziqdik.
Bu Moliya vazirligi tomonidan qabul qilinadi-da. Bu elektrosiyet qabul qilmaydi. Moliya vazirligi davlat tomonidan nima regulyovka qiladi-da.
O'zbekistonlik iqtisodchi Kamro Aliyev fikri keyingi paytda hukumat tomonidan turli xizmatlar haqlarining peshma-pesh oshirilayotgani moliyaviy bo'hron bilan bog'liqdir. O'zbek rasmiylari elektr narxini ko'tarish bilan birga elektrdan noqonuniy foydalanganlik uchun jazo choralarini kuchaytiryapti. 24 iyun kuni O'zbekiston parlamenti qabul qilgan yangi qonunga muvofiq, endilikda elektr va issiqlik tarmoqlariga noqonuniy yo'l bilan ulanganlik uchun ma'muriy emas, jinoiy jazo qo'llaniladigan bo'ldi.
Norasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi iyun oyi oxirida pulli shartnoma asosida o'qishga kirgan talabalarni yangi o'quv yili uchun to'lov narxining 30%ga oshganidan ogohlantirgan.
Toshkentlik talaba Jahongirning Ozodlik radiosiga aytishicha, u ta'lim olayotgan universitet moliya bo'limi talabalar qo'liga 2009-2010 o'quv yili uchun yangi shartnomalar bo'yicha to'lov narxlari yozilgan qog'ozni bergan. Jahongirga ko'ra, to'lov puli o'tgan yilga nisbatan 30%ga oshgan. O'z qizini Olgoqda o'qitayotgan xorazmlik G'ayratbek ham narxlar oshganligini aytdi.
Kontrakt oshadi ekan u. Masalan, kontraktni 15% oshadi deb turibdi-da, kontraktni 15% yana bu yilda.
O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining kontrakt shartnoma bo'yicha ta'limni muvofiqlashtiruvchi idorasi mutasaddisiga ko'ra, narxlar hali rasman oshirilmagan.
Hali oshgani yo'q bu yil. Yangi o'quv yiliga oshirilgani yo'q hali.
Mutasaddi bilan suhbatdan o'qish narxlarining yaqin orada oshajagini ham tushunib yetdik. Qizini kontraktga o'qitayotgan G'ayratbek ham hali oshgan narxda haq to'lamagani va keyingi to'langanida ko'proq to'laysiz degan gapni eshitganini aytadi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi mulozimiga ko'ra, talabalar uchun ulardan olingan haqdan ko'ra ko'proq xarajat qilinmoqda.
Yo, albatta, o'zi xarajatdan kelib belgilanadi to'lov qiymati. Butun o'zi siz rivojlangan davlatda siz ko'ring, ularning xarajati bilan to'layotgan puli bilan biznikini solishtirib ko'ring.
Dunyoda birorta davlatda kontrakt asosida o'qiyotgan talabaga stipendiya berilmaydi, bizda esa beramiz, deydi suhbatdosh.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Kechgan hafta taniqli musiqachilarning o'limi bois yodda qoldi. Dunyo pop qiroli Michael Jackson o'limi, o'zbekistonlik taniqli rep qo'shiqchisining avtohalokat qurboni bo'lgani va nihoyat rus musiqachisi Lyudmila Zikinaning vafoti bir haftaga to'g'ri keldi. Bir boshdan kelsak, pop qirolining o'limi o'zbekistonliklarni ham dahshatga soldi.
Oma etaman, kras mashinada ketayotgandi, tushgan. Aytgandan keyin birinchi ishonmadim. Keyin boshqalar ham aytdi, yo'q, rostdan ham shu bugun o'tibdi, yuragi to'xtabdi deb.
O'zbekistonlik yozuvchi Ulug'bek Hamdam Michael Jackson vafotiga munosabat bildiradi.
Shunalarda sifatida menga tanish edi. va o'sha qadrlayman uni o'sha qo'shiqchilikda o'sha o'zini sohasida qilgan ishlarini mehnatini qadrlayman va bu qadrlanishi kerak deb hisoblayman. Ohang tarjima qilinmaydi-yu dunyoda. Ohang va surat musavvirlik tarjima qilinmaydi. Tarjimaga ehtiyoj tuymaydigan bir san'at turlari-yu. Shu ma'noda o'sha tarjimasiz o'sha yurakka kirib kelgan qo'shiqlari, raqslari borligini e'tirof etaman.
O'zbek rep qo'shiqchisining o'limidan jiydaning gullari to'kildi.
Yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda, ertalabdan magazindan qaytarman, kecha yozgan ashulamni aytarman.
Bojalar guruhini solisti Jahongir Fozilxonovni ahvoli yaxshilanmoqda. Biz Termizdagi kasalxonaga bog'lanib buni bildik. Demak, Jahongir Fozilxonov jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan, Jahongirning oyoqlari gips qilingan. Termizdagi kasalxona vakillarining aytishicha jarrohlik yaxshi o'tgan, xavf ortda qolgan. Eslatib qo'yamiz, 29-iyun kuni avtohalokatga uchragan guruhning boshqa a'zolari Javlon Shodmonov va Shahzod Surxondaryo viloyatining ma'muriy markazi Termiz shahar kasalxonasida vrachlar nazorati ostida yotibdi.
Jida gullagandan asalari qo'nar ekan gullarga.
Yana bahor kelib jida gullaganda asalarining unga oqishda qo'nganini bojalar guruhi solisti Mo'minjon endi ko'ra olmaydi. Seshanba ertalab Mo'minjon mangu yo'lchilikka chiqdi deydi. Uning tobutiga yelka tutgan hamkasbi Baxtiyor.
Mo'minjonni ertalab qo'yib keldi Bomdodga. Mo'min qazo qildi, ertalab Bomdodga chiqardi bugun. Jahongir Jovlonlar tiring, yaxshi ular. Banitsada yotishibdi, Termiz banitsasida. 25 yosh ekan.
Odam ko'p bo'ldimi janazada?
Rasa odam ko'p bo'ldi, tumonat bo'ldi. Qo'ldan qo'lga o'tib ketdi. Tovut suzib ketdi, tovut. Endi bular falokat bo'ldi. Teskiy o'tgan ekan, kamastiga kirib ketib qolishganmish. Konsertdan keyin chiqib, ovqatlanib, yo'lga tushganda bular qaytamiz dedi. Birpas dam olmasdan yo'lga tushib ketishgan. Mashinaqa bo'lgan. Samolyotda borgin desa, mashinada tezroq borib kelamiz dedi, mashinada ketishganda bular ham. O'zi 4 kun, 3 kun bo'ldi Amerikadan kelgan, 4 kun, 5 kun bo'ldi Amerikadan kelishganiga. 15 kun Amerikada konsert qo'yib kelishdi. Bojalar
guruhining chet eldagi muxlisalaridan biri Sevara uchun bu xabar kutilmagan va noxush bo'ldi.
Shokka tushdim, umuman gapirolmayman, nima deyishim bilmayman.
Sevara eshitgan xabar qo'shiqda aytilgani kabi achchiq hayot haqiqati edi. Yaringizni yangilashga yo'q niyat, buning barchasi oddiy haqiqat. Bundan atigi 3 kun oldin Mo'minjon men endi ketar bo'ldim deb kuylagan edi.
Ketar bo'ldim, men uchar bo'ldim. Osmonlarga men ketar bo'ldim.
Ketar bo'ldim men, uchar bo'ldim. Osmonlarga men ketar bo'ldim. Bojalar guruhining o'limi haqida o'zbek matbuotidagi jimlik turli mishmishlar urchishi uchun zamin yaratdi. Termizdagi kasalxonaning tezkor bo'limida qolayotgan guruhning qolgan 2 a'zosi ham o'libdi degan xabarning ba'zi internet nashrlarda e'lon qilinishi shundoq ham g'ussaga botgan qarindosh urug'larning dilini chandon og'ritdi deydi Baxtiyor.
Men aytishmadim uni, televizionadan aytishmadi. Internetdan noto'g'ri xabar kecha tarqatib yuborishdi. Jahongir ham o'ldi deb. Jahongir o'lmagan, yaxshi Jahongir reanimatsiyada banitsada yotibdi Termiz shahrida. Jahongir o'ldi deb prosta anaqala internetdan noto'g'ri xabar berib yuborishganda, Momo o'lgan, ketidan Jahongir o'lgan deb xabar berib yuborish.
O'zbekistonning yaltiroq qo'shiq dunyosini yaratishga intilayotgan Shovshu uz nashri muharriri Jahongirdan bu holatga izoh so'radik.
Shunday, lekin ma'lumot to'g'ri beryapmiz, boshqa saytlarda bilmadim, lekin haqiqatda shuna noto'g'ri ma'lumot berib yuborishyapti.
Jahongirning aytishicha, bojalar guruhi avtohalokatga uchragani haqidagi xabar tagiga favqulodda ko'p izoh qo'yilmoqda.
masalan deydi, odam qancha mashhur, insonlar qancha mashhur bo'lsa, u haqida masalan ko'pchilik odamlarda qiziqish uyg'otadi. Kimdir sal masalan aniq bo'lmagan ma'lumotni eshitib qolib boshqasiga gapiryapti, shu gap masalan katta gapga aylanib, masalan katta raqam beraveradi, ta'sir beraveradi. Kimdir masalan birinchisi vafot etgan bo'lsa, ikkinchisi ham ahvoli o'zbekchilikda bilasiz, shuni anasini ko'p bo'ladi. Bitta yolg'on, ikkita yolg'on qo'shiladi, shu bilan ko'payib ketib, tarqalib ketib qoladi. Yolg'on gaplar bir xilda. Haqiqatni nima desam ekan, aynan haqiqiy nima bo'layotgan narsani ko'pchilik aniq bilmaydi, shuning uchun.
Bojalar guruhining el orasida mashhur bo'lish sabablari haqida gapirar ekan, suhbatdosh ular el dilidagi oddiy gaplarni kuylashar va kliplarni ham Dubay va Parijda emas, balki Jizzaxdagi oddiy tovuqxona, Sergelidagi eski bir garajda olaverishar edi. Bashanglik va oliftalikdan zada tomoshabin uchun bojalar tamsil qilgan qo'shiq dunyosi huzur beshigiday tuyular edi.
Agi ketmon, aha, belim og'ritib tashladi, voh-voh-ay, voh-ay. Ishlab qolam tartada, yomon tomoxona to'la tushga g'amladim, tomon. Eh, bugun darimon, simon, ohang darvoza xonani xaraklas qalash kerak. Agar o'tirib bola ekan, pishmagan lekin, doim harakat adaman, sekin-sekin. Zamona vinoz deb bilarman deb, hozimlik yorim nalar desan.
Bojalar guruhi xonandasi Mo'minjonning o'limi xabari uning muxlislari ko'zini yoshga to'ldirdi. Iloyim guruhning qolgan a'zolari tuzalib ketib, yana qo'shiqlar aytsin, dedi Jahongir. Ozodlik muxbiri Surxondaryo bilan bog'lanib, Termiz shifoxonasida tezkor bo'limida qolayotgan Bojalar guruhi rahbarining ahvoli asta-sekin bo'lsa ham yaxshilanayotgani xabarini oldi. Bojalar guruhining Termiz kasalxonasida o'ziga kelayotgan xonandasi aytgan qo'shiq misralaridan esa umid isi keladi.
Nolimayman, nolish gunoh xayrul. Avvalo zamin uzraman borimga shukr. Balki bu sinov, unda yo'q ayov. Inson umidi yonadi go'yoki olov.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz. Eshitirishimizni O'zbekistondan olingan xabar bilan davom ettirsak, Buxoro Qo'g'irchoq teatri Misrda o'tkazilgan teatr festivalining laureati bo'ldi. Teatr badiiy rahbari Yo'ldosh Kenjayevga bog'lanib suhbatga tortdik.
O'sha yulduzlarni nusochganda spektaklni biz festivalga qo'ydik-da, festivalda o'sha o'rinni olib kim Misr davlatiga bo'lib keldi, Misr Arab Respublikasiga.
Sizlarning farqi nima boshqalardan? Mana Andijon teatridan, Toshkent teatridan farqi?
Endi bizda ko'proq o'sha milliy asarlarimiz ko'p qo'yilyapti o'zimizda. Farqi endi hozir masalan o'sha hamma janrni ishlatyapmiz. Masalan o'sha Qo'g'irchoq teatrida, ya'ni Cho'rnik kabinet deydi, unda haligi Soya teatridan nima qilyapmiz? Va katta qo'g'irchoqlarda ko'proq ishlayapmiz. Ana bu o'zimiz qo'ygan yulduzlar nur sochgan spektaklimizda asosan libos va musiqa u yerda. O'zbek xonadoni shu nimadan haligi tundan tonggacha bo'ladigan voqea, ya'ni butun mavjudot harakatda degan narsada bu yerda. Yana liboslar ham bir-biriga intilib harakatlarini musiqa orqali yoritilgan bu narsa.
Endi qadimgi zamonlarda Buxoroda shu qo'g'irchoqbozlik san'ati bo'lgan, o'sha muzeylarda ko'rganmizda.
Na, o'sha chodir jamol, chodir xayol. Ya'ni o'sha haligi matodan, o'sha rekada nima qilingan-u, bir kishi xuddi bir kichkina bir teatrchiday bo'lib, o'sha o'zi o'sha chodir jamol, ya'ni o'sha matoni ichida bo'lgan-u, ikkita qo'l qo'g'irchoq bilan ishlangan qadimda. Bu endi asosan o'sha G'ijdovonda bir bobo borlar, hali ham borlar, kishi bobo, Aviz bobo degan. Ukungacha ham hali o'sha hatto mustaqillik bayramlarida yoki bo'lmasa o'sha ayniqsa ko'pincha Navruz bayramlariga men olib chiqardim o'sha kishidan. O'zim rejissyor bo'lib ishlaymanda asosan. Chodir jamol, chodir xayol, shunaqa spektaklimiz ham bor bizning.
Mana shu spektakl haqida gapirib bering o'sha chodir jamol haqida.
Endi chodir jamolda aslida nima personajlar, masalan qanaqa personaj bo'lsa qadinada bitta odam o'shani ishlatadi o'sha musiqalar bilan birgalikda. Ayniqsa ko'pincha masalan bir yigitcha yo bir qizcha bilan voqealar olib boriladi va o'sha agar nima bo'lsa o'sha bitta kishini o'zida masalan kelinki 7-8 ta qo'g'irchoq bo'ladi. Bir kishini o'zi bir o'sha bitta spektaklni butun hammasini o'sha ikkita qo'l bilan ishlatib beradi o'sha.
Misrga qanday spektakl olib bordingiz?
Misrga haligi yulduzlar nur sochganda, ya'ni o'sha bu dunyoda masalan o'sha butun mavjudot, butun haligi har xil nimaiki bo'lsa, tunda harakatda bo'ladi degan nima? O'sha sevgi muhabbatni eng yuqori cho'qqisini o'sha spektakl orqali ko'rsatganmiz. Bir o'zbek xonadoni, ikkita libos, ular o'sha qizcha chiqib masalan o'sha ovqat qiladi, tandirda non yopadi, mol holiga qaraydi-yu, kirib ketgandan keyin tun boshlanadi. Tunda o'sha musiqa, o'sha suvlar nimasi, ovozi, haligi chigirtkalarning chirillashi-yu, keyin asta-asta o'sha yuvib qo'ygan kirini, ya'ni haligi arqonga tashlagan o'sha ayol ko'ylagi va bitta o'sha erkak yaktagi o'sha asta-asta harakatda kelib, o'sha bitta o'sha nima bilan ikkita libos bir-biri bilan harakatga keladi keyin. Faqat musiqa o'sha hatto bu yerda oyni tushishi, o'sha butun o'sha sevgi muhabbatning eng yuqori cho'qqisi ko'rsatilgan bu yerda. Milliy musiqalar orqali.
Buni endi Misr tomoshabinlari qanday qabul qildi?
Buni juda zo'r, o'sha 47 davlat bu yerda nima bo'ldi? 47 davlatdan o'sha nimalar teatrlar keldi. Italiyadan eng o'sha bosh nimaligi hakam Italiyani katta bir rejissyor edi u yerda, taniqli. Juda ham o'sha milliy musiqa va milliy asar ruhiyatini berilgani uchun katta bir chiroyli bir nominatsiya olib keldik o'sha yerdan bizlar.
Kelajak rejalar qanday, yo'ldosh aka?
Kelajak rejalar endi nasib bo'lsa shu bir ikki marta shunaqa bir suhbat bo'lganda o'zbek teatr bizda o'zbek teatr ijodiy ishlab chiqarish birlashmasi bor. Bular hozir nasib bo'lsa o'sha bir Germaniyaga chiqib o'tgan mana Ashxobodga borib keldik 10 kun ijodiy safar bilan. Juda ham katta bir muvaffaqiyat bilan borib keldik. 10 kun har kun 4 ta seans spektakl qo'ydik. O'sha Ballet Chiqoncha degan spektaklimiz va o'sha qo'g'irchoq katta qo'g'irchoqlardan tayyorlangan shou dastur bilan birgalikda chiroyli nimalar bo'ldi. Turkmansonda 10 kun bo'ldi, noyabr oyida, dekabrning boshi bilan.
Qaysi tilda berdingiz spektakllarni Turkmansonda?
Ham turkmancha, ham o'zbekcha. Ham ruscha. Ruschani ham qabul qildi ular, juda navra, nima ham o'zbekchani ham. Ayniqsa ko'pincha o'sha agar 10 kun qo'ygan bo'lsak, 70% nimamizni faqat o'zbekchada qo'ydik.
Toshovuzda o'zbeklar yashaydi, Marada o'zbeklar yashaydi-da.
Yo'q, o'sha Ashxobodning o'zida, o'sha markaziy o'sha teatrda, Qo'g'irchoq teatrida, Ashxobodning o'zida 10 kun o'sha yerda bo'ldik. O'sha yerda faqat o'zi ko'pincha o'zbekchani juda chiroyli yaxshi qabul qilib, yaxshi tushundi ular.
Endi mana boya nima bilan Shamsiddin aka bilan gaplashsam, aytdiki, oldinlari dedi, odamlar ichidagi gaplarni ayta olmasa, qo'g'irchoqlarga aytdirgan, mana o'tgan kunlar filmini esga soldi.
Da-da-da.
Shu narsani ham qilyapsizlarmi, ya'ni ishlaringiz ayta olmagan narsani qo'g'irchoqlarga aytdiryapsizlarmi?
Endi gap to'g'risi u narsalarga uncha nima ahamiyat bermayapmiz o'zi, chunki biz asosan hozir bugungi kunda o'sha tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan bugun o'sha oilani sevish, masalan aka-ukaga bo'lgan mehr-oqibatni kuchaytirish, yoki masalan ota-onaga bo'lgan mehrni, yoki masalan vatanga bo'lgan mehrni shunaqa variantlarda spektakllar qilamiz. Bitta shu ajralib turadigan spektaklimiz bu o'sha Misrga borgan spektaklim, bu yulduzlar nur sochganda spektaklimiz.
Endi e'tirozlar bo'lmadimi mana ishqiy sahnalarni qo'g'irchoqlarga qildiribsizlar deb bir e'tiroz bo'lmadimi musulmon mamlakati Misr har holda?
Yo'q, hech qanaqa, chunki u Misrda har yili bunaqa festival bo'ladi, o'sha ayniqsa turistiki bu festival bu. Chunki o'sha turistlarni ko'paytirish maqsadida qilingan bu narsa. U yerda hech qanaqa aplata ham yo'q, nima ham yo'q, faqat jurilar qo'yilgan spektakl, hamma davlatdan kelgan spektaklni ko'radi, lekin ular juda bir yaxshi baho berishdi bizlarga. Bunaqa hech qanaqa e'tiroz, chunki ularni o'zida ham qo'g'irchoq teatri bor ekan, o'sha yerda 2-3 ta.
Yo'ldoshaga mana Buxoroga ham turistlar keladi, ularga ham xizmat qilyapsizlarmi? Qo'g'irchoq teatrlari bilan
tomosha. Ba'zan ha, ba'zan to'g'ri kelyapti borib xizmat qilishimizga. Bizlar endi rejamizda bor, nasib bo'lsa o'sha Buxoro turistlarga programma tayyorlab qo'yganmiz. Buxoro folklorlaridan kelib chiqqan oldi. Buxorcha o'sha liboslarda masalan o'sha katta qo'g'irchoqlarni ikkita aktyor masalan o'sha uniforma deydi, uniformani kiyib o'sha raqslar, buxorcha masalan o'sha mavrugi, buxorcha qo'shiqlar asosida yoki musiqalar asosida kichkinagina o'sha konsert dasturi qilganmiz. Uni ham rejamizda bor, 1-2-3 marta ko'rsatdik ularga, 1-2 marta o'sha xizmat qildik ularga ham. Ayniqsa bu festivaldagi Ipak va ziravorlar festivali bor-ku, juda ham katta bir muvaffaqiyat bilan bir ular juda yaxshi qabul qilib olishdi turistlar. Kelib so'rab, suratlarga olib.
Endi Buxoro qo'g'irchoq teatrining o'zini binosi, sharoitlari bormi, yaxshimi hammasi?
Sharoiti zo'r, yaxshi, juda ham. Nasib bo'lsa hokimimiz endi yangi qo'g'irchoq teatr qurib bermoqchilar hozir. Uje shu reja ketyapti hozir. O'zlari har safar ko'rganda aytadilar, qurib beramiz deb.
Esingizda bu Sovet paytida Abrasov degan bir qo'g'irchoq teatrini fidoyat
qildi. Ha, bilaman.
Ha. O'sha kishi.
Bu mana bizning o'sha
o'sha kishi aytadiki, bu eng ezgu bir kasb degandida, qo'g'irchoqchilikni.
Shu mana Ashxobodga borganimizda ham o'sha Leningrad tugatib kelgan bir rejissyor bor ekan, Devlat deganda. Shu bizni ishimizni ko'rib, o'sha ham bir xulosa, o'sha hatto bizda zapslar ham bor. Buxoro qo'g'irchoq teatri bu endi albatta nafaqat o'sha o'zini respublikasida boshqa respublikada ham boshqa davlatlarda ham taniqli bu. Biz hali qo'g'irchoq teatrini hali taktibigacha ochib berolganimiz yo'q hali dunyo bo'yicha. Bu qo'g'irchoq teatrining sirlari ko'p, chunki haqiqatan bu faqat ezgulikka, faqat go'zallikka chorlaydigan bir teatrda bu.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetib bormoqda. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.